Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Наредба за евакуација во делови од Сиднеј и на други места во државата поради интензивирањето на врнежите. Руските воздушни напади продолжуваат пред вториот ден од мировните преговори меѓу Кремљ и Украина. Македонскиот претседател Стево Пендаровски заситил вчера изјави дека за Македонија е добар сигнал предлогот Украина да почне преговори со Европската унија и од спортот Параолимпискиот комитет ја бранеше својата одлука да им дозволи на руските и белоруските спортисти да се надпреваруваат на предстојните зимски олимписки игри. Лошите временски услови во источниот брег, кој го погоди северниот дел на Нов Јужен Велс, денеска ќе ги погоди Хантер, Сентрал Кост и Сидни. Премиерот Доминик Пероте вели дека околу 500.000 луѓе низ државата се предмет на предупредување за поплави или наредби за евакуација. Тој додаде дека тешките временски услови ќе продолжат низ државата.
We do expect particularly in the Hawkesbury region that the floods will be worse than they were last year, and that we see more torrential rain and flooding in Newcastle and Hunter over the course of the day.
Дин Нарамор од Бирото за метеорологија предупредува дека обилните врнежи на крајбрежните локации може да доведат до поројни поплави опасни по живот.
We're expecting 50 to 150 millimeters today in that part of the world, and we could also see isolated totals in excess of 200 millimeters, particularly with any thunderstorms.
Властите велат дека испраќаат дополнителни спасувачки тимови, персонал на австралиските одбрамбени сили и доброволци во регионот на Northern Rivers. Илјадници домови во крајбрежниот град Балина во Нов Јужен Велс се поплавени. Државната служба за итни случаи проценува дека најмалку 6.000 имоти се погодени. Градоначалничката на Советот Шерон Кадавалдер изјави за SBS News дека приемот на телефонот е непроменет и дека интернетот е исклучен.
I'm managing to getting a few text messages through to people that are asking me could I go and check on their parents, elderly parents. I haven't been able to contact them. I'm doing my best to get around as many as I can because all the lines, they can't get through to emergency services. We're in the thick of it here, and it's just terrible to think that in this day and age that we haven't got a better communication system when we're so reliant on it.
Југоисточен Квинсленд се подготвува за можни грамотевици со потенцијален град и интензивни врнежи од дожд, додека жителите го проценуваат обемот на големите штети од поплавите низ регионот. Се предвидува поплавите да се движат низ југоисток денес четврток и утре петок 4 март, што ќе донесе можност за поплави и зголемување на нивото на реките. Бирото за метеорологија соопшти дека во изолираните области може да наврнат повеќе од 150 милиметри дожд. Западна Австралија од денеска повторно ги отвара своите граници, откако по неколку месеци беше отсечено достатокот од светот. Во државата, на државата ќе биде посакано добре дојде на тројно вакцинираните меѓудржавни и преко океански патници, од кои се бара да направат брз антигенски тест по пристигнувањето. Аранжманите за тестирање се привремени и ќе бидат во сила најмалку две недели, а потоа ќе бидат предмет на тековно разгледување. Невакцинираните патници се уште мора да поминат 14-дневен карантин во хотел. Македонскиот претседател Стево Пендаровски вчера во гостувањето во емисијата Тема на денот на телевизија Сител рече дека Украина не е далеко од Македонија со оглед на сигналите за проширување на украинската криза. Претседател Пендаровски исто така изјави дека смета дека предлогот за Украина да добие статус на земја што ќе ги започне преговорите со Европската унија е добар сигнал и за Македонија.
Нашите аргументи збора на државното раководство, која разговараме со нашите странски партнери, пријатели, соговорници, е дека ова треба да биде дополнителен буст, дополнителен мотив да не земете во предвид, бидејќи е неспорно во изминативе години и години, години, најмалку една деценија, Западниот Балкан е на маргините на европските интеграции. Причините за тоа се и во Брисел, дел од нив има и кај нас, бидејќи не одиме ние као регион, баш сјајно со сите реформи кои се необходни. Меѓутоа, сега Украинската криза, војната во Украина, нападот на Русија врста независна суверена држава, членка на Обединети нации, ни покажа дека тоа може и да се прошири.
Руски воздушен напад беше извршен во близина на јужната железничка станица во Киев, каде што беа евакуирани илјадници жени и деца според украинската државна железничка компанија. Властите велат дека засега нема информации за жртви и дека додека зградата на станицата претрпела помали оштетувања, возовите се уште сообраќаат. Вториот поголемен град во Украина исто така претрпе силно бомбардирање на седмиот ден од борбите, но украинските сили ги негираат денјата на Русија дека незините војници го освоиле Црноморското пристаниште Керсон. Тоа се случува во моментот кога во наредните денови се очекува да се одржи втор круг мировни преговори меѓу Русија и Украина на границата меѓу Белорусија и Полска. Владимир Медински, шеф на руската делегација за разговорите, вели дека неговиот пратеник пристигнал на границата.
Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева.
As far as I understand, the Ukrainian delegation has already left Kyiv and is currently in transit. We arrived early, as had been agreed. They will likely be here tomorrow morning. We understand the logistic difficulties for them. Their safety in Belarus is fully guaranteed by Belarusian services. Our military is ensuring a safe corridor for their movement through Ukraine. We await them tomorrow.
World Vision Australia им помогна на десетици деца да се евакуираат од Киев, откако сиропиталиште беше бомбардирано и уништено од руските сили. Најновите податоци на Агенцијата за бегалци при Обединетите нации покажуваат дека за 7 дена од руската инвазија повеќе од 874.000 луѓе ја напуштиле Украина. Се проценува дека тој број потенцијално ќе се зголеми на 1 милион во наредните денови и Агенцијата за бегалци при Обединетите нации предупредува дека војната може да ја предизвика досега најголемата бегалска криза во Европа. Даниел Вудсворт од World Vision Australia за SBS News изјави дека ситуацијата најверојатно ќе се влоши, дека во следните неколку недели очекуваат и до 1500 деца без родители на кои ќе им биде потребен дом надвор од Украина.
There were immediately 40 children that were transferred into Romania, Bucharest, and to us. We're arranging for their care and arranging looking after them. We expect over the next few weeks, maybe another 200, up to 1,500 orphan children who are going to need homes outside of Ukraine.
Францускиот председател Емануел Макрон вети дека ќе го продолжи диалогот со Кремљ за да се обиде да стави крај на конфликтот и да се избегне ширење на Русија надвор од границите на Украина. Генералното собрание на Обединетите нации гласаше за барањето Русија да ја прекине офанзивата во поранешната советска земја и да ги повлече сите војници, при што гласањето помина со 141 за спрема 5 против и 35 воздржани. Председателот Макрон ја пофали храброста на украинскиот и рускиот народ, за кој рече дека ја жртвувал премногу за време на Втората светска војна за да ја спаси Европа од пропаст. Тој додаде дека денеска се заедно со сите руси кои одбиваат, како што ја нарече, ова недостојна војна да се води во нивно име.
We all know what binds us to this great European people, that is the Russian people, who sacrificed so much during World War II to save Europe from the abyss. We are today alongside all the Russian people who refuse an unworthy war to be waged in their name and have the spirit of responsibility and the courage to defend peace.
Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ги повтори барањата на Москва во Украина со цел да се прекинат непријателствата. Тоа се случува кога Русија ги објави своите војни жртви за прв пат од почетокот на инвазијата минатата недела, велејќи дека речиси 500 неизвини војници биле убиени, а речиси 1600 биле ранети. Лавров тврди дека на украинците ќе им биде дозволено сами да го изберат својот пат напред откако ќе заврши конфликтот. Тој истакна дека Русија не била одсечена од остатокот од светот според планот на Западот.
Но у нас е друзија, у нас е сојузници.
We have friends, we have allies, we have numerous partners on the international arena that have not lost their independence and their ability to be guided by their national interests, unlike Europe and several other countries. They are also under colossal pressure.
Австралија ќе се придружи на 30 земји во ослободувањето на вкупно 60 милиони барели нафта од резервите за да ги стабилизира цените, откако руската инвазија на Украина предизвика скок на цената на бензинот. Колективниот потек на Меѓународната агенција за енергетика има за цел да ја предупреди Русија, вториот најголем светски производител на сурова нафта за Соединетите Американски држави, за ризикот за енергетската безбедност, создаден од нејзината инвазија. 30 милиони барели нафта ќе доаѓаат од стратешките резерви на САД, а обемот пуштен во Австралија ќе биде објавен во наредните денови. И од спортот, Меѓународниот параолимписки комитет ја бранеше својата одлука да им дозволи на руските и белоруските спортисти да се надпреваруваат на предстојните зимски олимписки игри во Пекинг. Одлуката најде на бурни реакции кај украинските спортисти и националните параолимписки тела кои побараат двете земји да бидат санкционирани за нивната вмешаност во нападот во Украина. Меѓународниот параолимписки комитет одлучи дека тимовите ќе учествуваат како неутрални спортисти под параолимписко знаме, но и ќе им биде забрането нивно учество на табелата на освоени медали. Ендрю Парсонс, председател на Меѓународниот параолимписки комитет, објаснува зошто целосна забрана на тимовите би била нереална.
There is no nexus between the recent actions of the Russian and Belarusian governments and our membership obligations. In particular, there currently is no membership obligation for an IPC member to ensure compliance with the Olympic truce. This means that within the current IPC rules framework, suspending either NPC Russia or NPC Belarus for breaching the Olympic truce is something that would be overturned in a German court of law.
А според новата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,65 евра, 0,72 американски долари и 39,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,50 македонски денари, а 1 евро за 60,86 македонски денари. И за крајот вестите, временската прогноза за поголемите градови низ Австралија, утре, петок, 4 март, Перт сончево со температура до 29 степени, Аделај делумно облачно до 27, Мелбурн влажно, можни попладневни врнежи до 31, Хобарт делумно облачно до 27, делумно облачно во Камбера исто така 27 степени, Сиднеј врнежи од дожд до 28, Бризбеј врнежи од дожд до 30, Дарвин можни врнежи од дожд и можна бура до 34 степени и во Але Спрингс ќе биде сончево со температура до 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.